šobrīd šim testam ir pieejama arī tāda vienkāršāka un modernāka versija, jo kādreiz, ja cilvēki šo testu veica, tad tur bija gan diets ierobežojumi pirms tam jāievēro, gan arī pats process arī bija tāds sarežģītāks, bet šobrīd šis tests ir padarīts tāds vienkāršs un viegli veicams mājās, jo šo testu veic mājās, cilvēks šo testa komplektu saņem pie ģimenes ārsta, tad mājās viņš šo testu aizpilda, tur arī viss aprakstīts instrukcijā, kāds jādara, un tad viņš šo testu atdod vai no ģimenes ārstam atpakaļ, vai viņš var aiznest pat arī uz laboratoriju. Tā kā viņam pat nav jāiet atpakaļ pie ģimenes ārsta.